Velkomin á námskeiðið Umhverfis Ísland á 10 vikum. Við byrjum í kringum Keflavíkur flugvöll, skoðum okkur aðeins þar en stefnum til Reykjavíkur. Frá Reykjavík förum við svo til vinstri, upp kortið og förum þann hring í kringum Ísland. Við skreppum auðvitað hingað og þangað líka og hver nemandi velur eina ferð sem við förum öll saman á námskeiðinu. Athugið. Þið getið skroppið sjálf á staði eða söfn sem ekki eru á námskeiðinu. Sumt ákveður kennari, sumt ákveði þið hvað námsefni og hvað verður gert á þessari hringferð Ísland. Við hlökkum til að byrja. Það verður mjög gaman að ferðast með ykkur næstu vikurnar. Leiðsögumenn, réttara sagt kennarar og leiðsögumenn, í ferðinni verða Gía Svavarsdóttir og Egill Gunnarsson. Góða ferð!